sāta.
Kad tu mani dzirdi, tu klausīs latgaļisku rādījumu kolonasāta pie mikrofona Ilmārs Dzeļs. Kai lānokais maudotojs var palīdzēt saimt Joņa Gleizda golvenu bolvu fotografijā. Klausīs sarunu ar fotografu Eduardu Medvedzu. Maja sokumā dzīvojam līdzi Eirovīzijas dzīšmu konkursa notikšanam. Bet vai kaidu reizi konkursa viesturē ir skaņījusi latgaļīšu valūda? Par to rubrikā dzīšmu stosti. Bet rubrikā ir tā labok par vordu depe. Sagaidot fotomokslinīka Joņa Gleizda 100. Jubileju, Rāziknis novada pašvaļdeiba, sadarbēba ar Latgoles fotografu bīdrēbu, bija izsludinojusi fotokonkursa Mamboltajā fotografijā. 10. maijā Latgoles viesnīcēbā Gors tika sveikti Joņa Gleizda bolvas fotografijā 2024 dalībnieki, kur starp 282 dalībniekim, kuri kūpumā bija īsautījuši vairā nekā 1000 fotografiju, galvenu bolvu sajāmi fotografs Eduards Medvedzevs ar darbu aizturot elpu. Taitot šodien pie mums gostos ir fotografs un fotografijas pedagogs Rieziknīts Eduards Medvedzevs. Vasals, Eduard.
Vasals.
Jo piezīmē, ka itēda bolva Malmboltajā fotografijā, kas īdebunotu par gūdu izcilo Latvijas fotografa treju zvaigžņu ordeņa, kavalīra Joņa Gleizda simgadēja, šogad nūtika pirmu reizi. Kaidas ir sajūtas i kūtā nūzīmē būt pirmajam itos bolvas sajēmējiem?
Konkurs patika. Laba organizācija, Paļdis Rāziknis novada pašvaļdeibai un Latgaļu fotobīdreibai, ka jī uzajāmās saorganizēt un pirmkārt arī izdūmoja tādu aktuālo tēmu. Atkal sapulcināt visus fotografus vīnā vītā un sarīkot tādu konkursu.
Teik plānos, ka itēji būs regulāra bolva, nu, īspējams, ka katru ūtru godu. Ko nūzīmē tāda bolva, cik tie ir svarīga foto jūmā strodojuši? Nu, tavim kolēģim, jūs, kā mēs zinām, bija 282 dalībnieki.
Jā. Konkurs izraisīja ļoti lielu popularitāti pa visu Latviju. Es pat zinu, ka žūrijai bija anonimizēti visi uzvordi, Ot itas cipariņš vai itas cipariņš. Tas man arī vēl vairok pagodina, tas, ka izvēlējās manu bildi aizturot elpu. Izadaļājas ļoti profesionāli fotografi, kuri personīgi pat pazēst Jāņa Gleizdu, ja, strodoja ar jū, izauga uz tom izohēlijas portretiem, da, uz tīm darbiem, no tīm godiem. Vinkoši es iedvesmojos no tās visas Malmboltās bildes, tāpēc, ka tie Malmbolto bildi man seko visu dzīvi, es teņībā. Pašas pirmos bildes, ko es iemācījos taisēt pats, bija Malmboltos.
Kā tu īsoki, tu uzvoji tev pa priekšu gojā, priekšā rūkas, kas taisā, kā fotografi taisa rāmēti kaut kādu?
Skatu meklētājs, jā, citi tur rūkas līk, tur pierkstus, jā, kā režisori. Man patika tas efekts, ka tu skatījis caur, uz pasauli, caur tu atstiņu, to skatu meklētāja, fotoaparāta atstiņu. Ir tad tev izējumojas tādi kā bildē, tikai skatuves scēna. Tad tu vari kaut ko nūgrīst, piemēram, nātālot, vai atkal kaut ko pīlikt klot, vai priekšplānā, vai toļo kaut kur paīt, vai rakursu pamaiņāt. Un it te tož nostrādāja man itamā bildī, ka labs rakurs, bildēji bija kaut kāda magija. Vēl ko gribu pateikt par Malmboltu fotografiju. Tīši no bērniebas man ietekmēja tas, ka tu navarēji tu visu uzreiz paskatētīs. I tas bija kā tāds kā magisks process. Kas tīmā kastētī nūtiek, ka, ka pēc tam bildi rodās. Ja? Komēr tu neattiestie, tu uz papēra, uz tu filmiņi, tu nevarēji redzēt. I tas man jau no bērnēbas, jau no laikam, cik sevi atcerūs, man ļoti patika. Nu, i tad, kad aizbrauc pie babas uz laukiem uz Kaunatu, nu, tad šķirsti to veco albumu bilžu, I tad tu tur skatīs, tur ir, ka tagad jaunīši Facebooku skatās. Es skatījos tos Malmboltos bildes albumā. Ar daži ar pīrakstiem, daži nā. Dažus baba pat nācerājas, kas tas ir, ko tas bija. Porsvarā katru vakaru es siedēju šķirstīju tos bildes.
Kā tev pašam aizasosies? Nu, ir, kas spēlē futbolu, bārni sportoju, visādas citas nodarbības, citi dzonoja suņus gar pakšam.
Es toži biju namīrīgs tāds bārns, visu laiku skraidīju vorā, bet man laikam tētis nupirka vai kaut kur īdevē fotoaparātu smēna, pirmu smēna.
Ostoņi.
Septiņi.
Septiņi.
Un pastostēja, ka mūnam dzedam arī bija kaut kāda fotoaparāta smēna tur pašu pirmī. Nu, tas man kaut kā iedvesmoja. Pēc tam nācaros, kuris tur pazuda. Bet es vēl biju, nezinu, pirmajā klasē vēl biju. Man jau bija īteis smēna.
I tu pats arī attēstēji?
Nā, tikai fočēju. Nu, pats es vēl namocēju. Pēc tom soku jau attēstēt. Man draugs, kurš strādā tagad televīzijā, izstaigoja uz pulceņi. Es nesteigoju. Es biju tāds, man padvoru patika luboks skraidēt. Es staigoju uz pulceņi. Es zinu, kā attēstēt tos bildes. Ja mēs tumšajā vannas istabā, ar jū divatā, es man mocēju. Nu, to laika, kad kā tas fotoaparāts bija ne tikai man leidze, bet arī visi ģimenes notikumi, visus draugus, visu, kas man no timā laikā likās svarīgs, es fočēju. Tagad arī vēl digitalizēju visu, nuskaņēju tos negatīvus. Ļoti forši paskatēties pēc 30 gadiem, kas timā laikā bija uz golda, kādi priekšmeti bija, apģērbs kāds bija. Tad sporta jākas vai cepuras vai kā interesanti.
Kādu davumu tu, prot, atstojas izohēlijas tehnikās rodojušais arī aktu žandrā celmlausis Joņas Gleizes Latvijai i pasaulē?
Kad biju mūs, ar aktim vēl nezadarbojos, bet izohēliju jau zinoju, kas tas ir, tāpēc, ka jau tū tehniku varēja izlasēt gromatā, ka tas ot, pazarodējās tāda izohēlija. Pošlaik jaunīšiem varbūt arī niko neizsaka tas izohēlijas efekts, ķīmiskais kaut kāds efektiņš uz papīra. Jo tam kaut kādā, piemēram, bilžu apstrādes programmā 2-3 klikšķi un tev jau ir. Bet es vienmēr arī soku bārņiem, lai jī pamēģinoju īdūmotīs, kai itei bildi bijusi nevis malnbolta, kaut kāda jau ar kaut kādu efektu. Vai, ja ir īspēja, piemēram, digitālajai tehnikai izlikt jau tādu režīmu, piemēram, malnbaltu, mēģinot uzreiz fočēt tūvot malnbaltu bildi. Vai arī ar pēcapstrādi dabūt kaut kādu efektu, kas, piemēram, iedvesmoja.
Ar digitālo pēcapstrādi?
Jā, nu tagad jau porsvarā visa digitālo tehnika, jā, ar visu to ķīmiju nozadarbojas. Es zinu, ka mūsu arī rēzaknieši nozadarbojas, bet tas vairāk mākslas paņēmieni un mākslas stila.
Tu pieminēji bārnus, tavi bārni.
Jā, nu,
nozadarbojas.
Nu, es jūs visu saucu par muņi bārni, jā. Man ir divas meitenes, bet esmu vēl arī fotopulciņa školotājs. 13 gadi atpakaļ izveidoja divas programmas fotopulciņš zipsnis. Vēl nebija mēsiem ni zēmuļa, ni ko. Es školā no interešu centrā izdūmoju strodot par fotoškolotoju. I man bija diezgan liela atsaucējība. Pēc tam man īdēja vēl vairāk stundis, tāpēc, ka es vienā grupā jūs visus nevarēju. I uzcēļa zēmuļi. Mēs no školā no interešu centra porbraucām uz zēmuļi. Un tagad Austrumlatgales radošo pakalpojumu centrs zēmuļs pīdovo manas jau trejas programmas. Divas foto un vienu datora animācijas pulciņu. Liktenīgi, bet sagoja tā, ka es izdomoju tādu nosaukumu zipsnis, bet atgoja viens puika i saka, a man drīkst uz zipsnīti, un man tas tā izapatikās, ka es sataisu arī tādu pulciņu arī mozokim 10 gadi, un tādu plus minus 10 gadi. Vēl arī visu laiku fotografija iet roku rokā ar kādu video un kinematografiju, ja? Tad mēs arī sākam taisēt arī kaut kādas animācijas. Tas arī tāds kā leļu animācijas, bet tas bārņam arī iedvesmo.
Kā leļu teātri, jā?
Jā, nu plastilina vai no papēra vai no zēmo cilvēki, kā kuram tā tehnika Īt. Vai viņi vienkārši kustinoja kaut kādus leļļus, kaut kādus tur rūtiņus, kojiņus, da, i saīt kaut kāda muļtiņa.
Klava, cik atšķirās tagad bārni pa itīm 13 godim, tagad jau kotram bārnam nezinu, nu, cik godim ir savus gadžets, ar kuru jūs var fotografēt, uztaisēt tamā pa telefonā Photoshopu, i visādas lītas darāt. Ir atšķirība tīm bārnim?
Atšķirība nedaudz ir, nedaudz palika infantīli, tāpēc, ka vajag visu laiku, kā ir školotojiem, tas izaicinājums būt ļoti iedvesmojušam un interesantam. Ja školotojas interesantas tosta, vai arī vēl roda, tas, man liekas, bārnu uz to breidi iedvesmoja, jis dara visu, ko tu gribi, ko tu ar viņu sarunoji. Vai ar kal nedara?
Kas tevi iedvesmoja būt interesantam?
Pirmajam kortam, kad es izveidoju to pulciņu, es ļoti gribēju iemācēties fotografēt studiju. Aiztain pa studiju nepūrok mocēju. Pats, laikam, foršokīs kaut ko izamocētīs, sokt mocēt. Ja mēs sataisījām studiju, pirmā studija, protams, bija tāda, ka tas tie kodoskopa kaut kāda ekrāni, i viss kaut kas, kas par rūkā ir, tad pizadalos vairākos projektos ar tādu kā coachingu, treningu, sataisam, nezinu, bildi vai filmu, vai vienalga ko, no to, kas tev ir kabatā. Niko nevajag, ni zakt, ni kačāt, ni apstrodāt, o tavu ideju. Viss, kas tev vajadzēks, lai jū realizēt tavo kabatā.
Par zakšanu tu dūmoji...
Programmu
zakšanu.
Jā, bet, oj, pizdaļojas vairākos projektos. Gon bārņiem, kuri iet no nelabvēlīgām vidēm. Jā, ni to, što no ģimeņām. Ģimeņa varbūt nā. Vot tie vide dažreiz nustrodoja tai, ka jis nesaprūt, ka var arī dzēvot... Bez tos kriminālos tādas pusis I var kaut ko arī paveikt vai pascēt cilvēkiem vai pasaulēj par to, ka, ko jūs domāju, vai uztaisēt kaidu klipu savu. Jo bārņiem īstenībā viņi uzskata, ka visu var Photoshopā, visu var internetā, bet pašu neko nedara. A ite tāda izpējīm uztaisam, iemācamies darot. Mums arī moto taic, es pats jūs nafočēju, es jūs motivēju, lai jī fočē, lai jī īt, lai jī kaut ko dara, mēs kaut ko iemācamies darot. Bilžu apstrāde kaut kāda, vai analīze, vai ot, ite tev bilde loboks sagoja, ite švakok, ot, kāpēc, a kā tev pašam patiek. Ir arī tādi, kuri nā, Manītei pateik, viss savs vīdūklis, viss autors, mozīs, mokļinīgs.
Tu pats, Eduard, vairāk ar Malmboltu fotografiju nūzadaru?
Kā kuru reizi? Man Malmbolta bilde sokumā ļoti daudz bija. Tagad jau varbūt mozok, dēļ tā, ka nekotram cilvēkam, es uzskatu, var piemērot tu Malmboltu stilu. Ja? Nekotram piemēram es ļoti daudz fotografēju kozas. Es redzu, fotosesēju vai fotostostam napīstau tas Malmbolts. Ot nā.
Vedējumotāja zaļa kleita, kuri ir pasūtījusi pa 1000 ir piekšņi Malmbolta palika.
Tad es nataisu. Ja. Daži paprasa speciāli, jo varētu kaut kādus dažus Malmboltus. A cici, piemēram, no muzeja viens darbinīgs, kā ja tagad atceros, izsaka, maņ pat nevajag tūs krosainos, maņ vajag tikai Malmboltu. Man ļoti pateik cilvēki, tādi mērkteicēki, kuri uzreiz zin, ko viņi grib.
Kāda tev draudzība ir ar sportu? Tu daudz strādoji tieši arī ne tik vīglajā sporta fotografēju žanrā. Arī Jonis Glēzis ir strādojis itamā žanrā. Es savu laiku fotografēju motosportu Viļakas Bolto brīža trasē. Kas tevi pīsaista sporta fotografijā? Kādi izaicinomi, kāds gandarījums?
Es starp citu tikko biju Viļakas timā trasī, tai sagoja liktenīgi. Tai partizāņu trasē īt savu rītu motokrosa trasī kāreiz. Pēc bolvas sajamšanas nokamajā dīnā braucu kāreiz uz turieni. Sportu man sagoja tā, ka kaut kaidu laiciņu, dažus gadiņus, es Rāzeknes novada sporta školai fotografēju tieši no sacensībām tādus reportāžas. Volejbolu, florbolu, peldēšanu, pingpongu un tai toļo. Tas man pirmkārt bija izaicinājums, ka dažam sporta veidiem nedrīkst, piemēram, zipspuldzi izmantot. Es to nezinoju. Un tāda man arī bija
emocija. Pingpongam.
Pingpongam, jā, jā. Tu varbūt jau apžilbinosi tīmāvot svarīgākā breidī. Jo tur tīsniši tev arī tur visu pastosta. Jārespektē, jā, tad foto etikete. Peldēšanā man pazaveicās ar laiku. Un ja runa iet par manu itu bildi, kura viņāja, es jūs sateisīju kā reiz reportāžā bērnu un jaunatnes sporta skolā Rezeknes novadā, kad jau bija pirmos sacensējumas tieši peldēšanā uz muguras. Es meklējot tādu foršāku rakursu īkopu ūtrajā stovā, tas bija Rubišsardzes koledžas baseinā, tur bija ūtras stovs, jo nu nevarēja tur apakšā kaut kāds man nepatika rakurs, meklēju, i man sagoja, ka reiz stovēt virs finiša borta. I tāds sagoja ļoti, ļoti forši, it kā ar dronu es fotografiju, to zini, no augšas. Vēl pazaveicās, kas arī ļoti svarīgs malnbaltai bildei, ir gaisma. Ne tikai tas jūdiņš, bet tai gaisma vēl spēdēja tai no sāna, kai kotrs burbuļeits, tāds kā dzīvsudrabiņš, tāds pilnīgi tik detalizēti. A tas puika, kurš ir attēlots uz bildes, aizturot elpu, viņš bija, laikam, vislēnākais pēdējais gāja, jā. Man viņš ļoti forši patika, viņš tad centās, bet līdz finišam viņš bija tāds neatlaidīgs un līdz finišam izturāja. Protams, es medaļu nekādu nedabūja, bet pateicēju dabūja, jā. Nokamajā gadā es jau arī laikam medaļu dabūja.
Bet, nu, bet es ir tavā...
Tagad es malīkas, jā.
Uzvaras bildi aizturo telpu.
Slavens paliks, jā. Timā Breidī man sagoja tai, ka labs rakurs, ja, kas fotografam arī nav mazsvarīgs, gaisma un arī veiksme. Ja. Principā, labs kadrs ļoti atkarīgs arī no fotografa veiksmes tādas. Bet tai veiksmei jādod tāda īspēja. Visu laiku jāņem fotoaparāts leidzi, vajag fotografēt, strodot. Kaut kur 70-80% es brākēju. Tāpēc, ka tas arī ļoti liels darbs. Eistaņībā tas ir puse no darba, puse ir nufočēta, puse ir izvēlētīs pošu loboku, osoku, pošu tādu tehniski labu un skaidru bildi. Tāpēc, ka itu jārac, tā jājūt kompozīcija, var kaut ko uzlabot, protams, bet vienalga, ja bilde jau sokūtņēja napareiza, nu, tu ar tu Photoshopu neko neizdarīsi. Tagad es, starp citu, jaunieši arī uzskata, ka, ai, fočēšu kai saīta, tad visu jau Photoshopā var jau palabot. Nu, dīmžēl, tā nav. Ja bilde sagoja, tad arī nevajag ļoti labu tehniku, vai ļoti labu lācu, vai tur optiku, arī uz mobilnika nofotografēt tā, ka vau, vienkārši.
Cik lielā vērtība šodien ir fotografija ir fotomokslā?
Kā reiz paļdis Igoram Pličam ar tu Joņa Gleizda konkursa iniciēšanu, ja? Tāpēc, ka tu foto interesi vajag paaugstinot nedaudz, tāpēc, ka jei tagad uzskata katrs sevi par baigo fotografu.
Nu, to, ka katram telefons.
Katram telefons kabatā. Bet, dīmžēl, talentu ir jokop, ir jodisciplinēji. Jostrodo pie kļūdu kaut kādas apstrodes, analīzes. Visu laiku jopraktizēji. Jo, piemēram, tu mienisi nepafotografiesi, ja tev atkal rūkas naklausa, tev atkal tur kaut kādas pūdziņas aizamierstās, kur tas bija, kai tas bija. Ja gribi tīšām sataisēt foršu reportāžu, Nu, es tagad vairāk runāju par reportāžu, ja? Tāpēc, ka es vairāk reportieris. Tad visu laiku aktīvi jozadarbojas timā.
Vai fotografija ir valūda?
Vai fotografija ir valūda? Labs jautājums. Malīkas nav. Tāpēc, ka es zinu fotografus, kuri vairāk ar tu savu kaut kādu kompozīciju var rast tādu internacionālu
Sova veidā esperanto.
Nu, jā, sova veidā es ar jīm varu sarunātīs un saprast, ko es dūmoju, tikai ar tū bildi. Man nevajag zinot, kādā valūdā es runāju. Nezinu, vai tas dīmžāl, vai tas ir par labu. Es strodoju ne tikai kā fotografs, ja, jo tas nav mans peļņas avūts. Varbūt tas arī ir labi. Tāpēc, ka es nanūgurstu visu laiku dorūt vīnu un tū pošu. Es tū daru ar prīku, es tū daru ar smaidu. Dažreiz es tū daru, lai atjaunot savu foto preču klāstu, ja visu naudu cenšos, ja kaut ko sanāk nopelnīt, visu cenšos ieguldīt atpakaļ. Tā ir fotosūmam un ja nav kā zivs, ja kā makšķere. Kad visu laiku tu iemjū, kā ir makšķere. Makšķerēt man arī patīk. Ja.
Ko tu vairo, ķer emociju vai kustību?
Jā, jā, es vairo ķeru tū, ko cilvēks varbūt tagad ot, sajūt to emociju. Jā. Ir viss foršokīs, kad sokumā tevi varbūt vēl pamana tajā tumšajā zālē, apēc tam tev vienkārši nepīvērš uzmaņību. Nu, tur fotografēju. Ir tāds sajūtot tajā kvalitāte, kā es naredzēju, kā es jau fočēju. Apēc tam skotās, vau, bildes foršas.
Paldies par sarunu fotogrāfam Eduardam Medvedzevam, kurais tiku, ka īgūs Joņa Gleizda vodā nosauktu bolvu Malmboltajā fotografijā. Paldies tev, Eduard.
Man liels arī prīks bija ar tevi satiktīs, parunot, ļoti forši. Ja arī, starp citu, ļoti forši būt pirmajām tīši šitajā konkursā, tāpēc, ka nokumīja konkursi var būt vēl īs, bet es vienmēr palikšu pirmais, un tas man ļoti, ļoti glaimo.
Paldies tev, Eduard.
Jā.